the voice of America.
አባዲስ አበባ ቆስፌ ተባሂሉ አብጽዋዕ ከባቢ በሰንኪ ምድርማስ ኩምራ ጓሐፍ ዝሞት ሰባት ቁጽሮም ይወስኸሎ ትካ ዜና ሮይተርስ ሰውነን ክልተን ሰባት ከም ዝሞቱ ሓቢሩሎ መንግስቲ ኢትዮጵያውን ናይ ሰለስተ ማዓልታት ሃገራዊ ሓዘን ኣውጅሎ መንግስቲ ዛጊድ መበገስቲ ምድርማስ ኣይገለጸን ዘሎ ገለ ካብቲ ሓደጋ ዘምሎጥ ግን በቲ ሓደ ወገን እቲ ጓሓፍ ብምኩዓት እቲ ጓሓፍ ናብቲ ንሳቶም ዝነብሩሉ ወገን ብምድፍኡ ንመንግስቲ ተሓታቲ ገይሮም ኣለዉ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢአድ በወገኑ እቲ ሓደጋ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለዓለ ማሕበራዊ ቅልውላው ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ብህልቀት ዜጋታት ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ተሓታቲ እውን እዩ ኢሉ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ መንግስቲ ሓላፍነቱ ዘይምፍጻሙ ንጹር መርኣያ እዩ ኢልዎ ኣሎ እስክንድር ፍሬውን መለስካቸው ኣምሃን ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብዚ ከዓ ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ ናብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
ነበርቲ እቲ ቆሸ ተባሂሉ ብልምዲ ዝፅዋዕ ከባቢ ክፍለ ኣዲስ ኣበባ ሕጂ እውን ኣብ ስጋኣት ኢና ዘለና ንዝተረፉ ዜጋታት ንምድሓን ህፁፅ ስጉምቲ ይወሰድ ክብሉ ይሓትለዉ ሕጂ እውን ስጋኣት ናይ ምድርማስ ከም ዘሎ ዝገለፁ ሃብቲ ርእቶ ብፍርሂ ኣብ ደገ ኢና ንሓድር ዘለና ይብሉ
ኣሁን ደሞ ብሂወትና ብሞት መካከል ያለ ሄደ ብታየው በጣም በንጥልጥላ ያለ
ሕጂ ኣብ መንጎ ሂወትን ሞትን ዘሎ ከድካ እንተትሪኦ ተንጠልጢሉ ዘሎ ኣባይትሎ እናተናቃነቐ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ከመንግስቲ እንታይ እዩ ሓሲብሉ ዘሎ ኩሉና ብስጋኣት ኣብ ደገ ኢና ንውዕልን ንሓድርን ዘለና ትብል በቲ ሓደጋ ስድርኡ ከም ዝመትዎ ዝገለፀ መንእሰይ እውን ነዚ እዩ ኣንፀባሪቁ
መን ልበል እኒ ምፅት ቀን የመጣ ይመስለኝ የምፅት ቀን የመጣ
እንታይ ሞ ክብል ኣነ መዓልቲ ምፅት ዝመፀ እዩ ዝመሰለኒ ኣነ እንድዒ ድሕሪ ደግም ዘሎ ሓደጋ እዩ ከም ዝረኣኽዎ ተንጠልጠሉ እዩ ዘሎ
ሓንቲ ነፍሰ ጾር ጓለንን ካልኦት ኣርባዕተ ቆልዑ ደቀንን በቲ ሓደጋ ዝመትውን ኣደውን ንቪኦኤ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ይብላ
ልጆቻችን ኣፈር ደፈነብን የሆነ ነገር ኣላወቅንም በቆሼ መስመር ነው
ደቅና ሓመድ ደፊንዎም እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈለጥናን ኣብ መስመር ቆሼ እዩ ዳርጋ 30 ዓመታት ዝተቐመጥናሉ መስመር እዩ ከም ንታጉ ገይሩ እዩ ሓመድ ደፊንዎም ደቅና ዝኾነ ሓዘን ነይሩ ክበፅሕ ኢለ ወፅአ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይፈለጥኩን እሳተ ጎመራ ይኹን ዝተገብረ ነገር ይኹን ኣይፈለጥኩን ክሳብ ሕጂ ዘይተረኽበ ሬሳታት እውን ኣሎ እዩ ኣነ ግን ሬሳታት ይረኺበ ቀቢሮ ኣለኹ ዝተገብረለይ ሓገዝ እውን የለን ክብላ ማሪረን ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር መግለፂ ዝሃቡ ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ድሪባ ኩማ ኣብ ልዕሊ ዝተረፉ ነበርቲ ተወሳኺ ጉድኣት ከይወርድ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ ኢሎም
ብኣከባቢው ያሉ ተጨማሪ ኣደጋ ይደርስባቸዋል
ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ተወሳኺ ሓደጋ ክወርዶም ይኽእል እዩ ኢልና ዝሰጋእናሎም ከባቢታት ነበርቲ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምውፃእ ስራሕቲ ሙሉእ መዓልቲ ክንሰርሕ ኢና ውዒልና ርሕቕ ናብ ዝበለ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ንኽሰፍሩ ይግበር ኣሎ ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛት እውን ይግበሩ ኣለዉ
ብሰንኪ ዚ ሓደጋ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሮም እናወሰኾ ምዃኑ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ሮይተርስ ዝሞቱ ሰባት 82 በፂሖም ኣለዉ ካብ ሰበስልጣን ንምምሕዳር እቲ ከባቢ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርዎ ፈተነ ከምዘይቀንዖም እስክንድር ፍሬው ንመለስካቸው ኣመሃን ሓቢሮም ኣለዉ ብካልእ ወገን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቆሸብ ዝበሃል ከባቢ ዝተፈፀመ ዘጉህ ህልቀት ዜጋታት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለዕለ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ምዃና ዘርኢ መርትዑኡ ክብል ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ መኢአድ ኣፍሊጡ ኣሎ መኢአድ ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ ጉባኤ እቲ ሓደጋ ዜጋታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ፅሩይን ጥዑይን ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ናይ ምንባር መሰል ኣለዎም ዝብል ሕጊ ከምዘይተኸብረሎም ዘርኢ እዩ ክብል ንመንግስቲ ይኸስስ እቲ ኣብ ቆሸ ዝተፈጥረ ሓደጋ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ምህላው ዘርኢ እውን ኢሉ ኣሎም ነቲ መግለፂ ዘንበቡ ናይቲ ፓርቲ ዋና ፀሓፊ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን እዮም
ይህ ክስተት ኣዲስ ኣበባ በከፍተኛ ማሕበራዊ ቀውሱ
እዚ ፍፃመ እዚ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለዓለ ማሕበራዊ ቅልውላዊ ምህላዋ ዘርኢ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ጓሓፍ እናኣከበ ዝፀንሐ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ከባቢ ሰባት ከምዝሰፈሩ እናረኣየ ዝሓሸ መንበሪ ክህቦም እናተገብኦ እዚ ከይፈፀመ ብምትራፉ ንህልቀት ዜጋታት ተሓታቱ እዩ ንብል
بخال وغن عالم لها قجل لتحلق سبقى مسلات أمس انترناشنال تمالي أبزوج أو مقلتي إذا حادقا ختكالا خلوزك الحادقا إنيرو منقس إثيبيا سبات دحان قزان سرحن نخهلوهم زلوهم مسلات بزي مخبارو زقات أمي يبل أتبوتا قوحف مليون من بارون سب سلطاني فلتوني رميم نزورة دقودات منقس إثيبيا تحتاتي يكبل قليت اللوم قدم كبل عبد الصابنا أطرز موتو سبات سمانين كل تانيوم كبل رويترس مصدر حبيرنا نيرنا قال منستر كوميونيكيشن إثيوبيا دكتور نجاري لينجو أطرز موتو سمانين كل تانزي كونس سبعان كل تانيوم كبلو لوم ماسيو نيفي أو إيه أفزهابو قال أفلي تمعلوم